Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 28 dhe të 29 në librin e profetit Isaia. Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit o Tallës, që sundoni mbi këtë popull që rri në Jeruzalem. Gjykimi që po vinte në Izrael në veri duhet ishte një paralajmërim për Judën në jug. Efraimi i flet Jeruzalemit. Jeruzalemi na flet ne sot dhe fjala e Zotit u flet të gjithëve. Duket sikur Perëndia e shkroi këtë libër jo dje, por në të ardhmen. Lexojmë vargun e 15 në kapitullin 28 të librit të profetit Isaia. Ju thoni: kemi përfunduar një beslidhje me vdekjen. Kemi bërë një aleancë me Sheolin. Kur rrebeshi përmbytës do të kaloj, nuk do të arri deri tek ne, sepse gënjeshtrën e kemi bërë strehën ton dhe jemi fshehur prapa falsitetit. Çfarë është kjo beslidhje me vdekjen dhe Sheolin? Danieli na tregon ne për beslidhjen e ardhshme që do të bëj Izraeli me Antikrishtin, princin që do të vi, njeriu e mëkatit, mbretin kokfort, bishën e detit dhe bishën e tokës, atë që do të kontrollohet nga Satani. Lexojmë vargun e 16. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti: ja, unë vendos si themel në Sion një gur të provuar, një kokë qosheje të çmuar, një themel të sigurt, ai që i beson atij nuk do të ngutet. Cila është përgjigjja sot ndaj falsitetit në jetën e njerëzve dhe mashtrimit që është kudo, i cili do të vazhdoj edhe në periudhën e mundimit të madh? Perëndia e ka dhënë tashmë përgjigjen. Ekziston një themel. Ekziston një gur i provuar, një gur i çmuar qosheje, një themel i sigurt. Kushdo që beson në të, nuk do të ngutet. Ai mund të prehet në të. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 2, vargjet 6 dhe 8, flet për të. Sepse në shkrimet lexohet: ja, unë po vënosion një gur cepi të zgjedhur, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak. Sepse për ju që besoni, ai është i çmuar, por për ata të pabindurit. Guri që u hoq më një anë nga ndërtuesit, u bë guri i qoshes. Gur pengese dhe shkëm skandali që i bën të rëzohen. Duke qenë të pabindur, ata pengohen në fjalë dhe për këtë, ata ishin të caktuar. Simon Pietri e tha mjaft qartë që ky gur është Krishti. Lexojmë vargun 17. Unë do të vendos të drejtën si mas dhe drejtësin si plumqe. Breshëri do të pastroj strehën e gënjeshtrës dhe ujërat do të përmbytin strehën tuaj. Gjykimi për këta njerëz do të vi gradualisht. Unë mendoj se ai vjen në të njëjtën mënyrë edhe sot. Donjëherë ai vjen papritur, por gjykimi gradual është më i keq se gjykimi i papritur. Sepse zakonisht procesi është aq i ngadalt sa që ju nuk e zbuloni atë. Në fakt, shtrati do të jetë i shkurtër për të shtrir dhe mbulesa tepër e ngushtë për të mbuluar me të. A keni qenë ndonjëherë në ndonjë vend dhe keni parë që batania e krevatit nuk ka qenë gjatë mjaftueshëm? Nuk ju ka ardhur deri tek qafa dhe nëse keni tërhequr lart, ju janë zbuluar këmbët. A keni fjetur ndonjëherë në një krevat të vogël ku këmbët rrinin sipër anës së krevatit, ose keni ngritur kokën lart, apo keni fjetur në një qoshe? Nuk është aq e mirë, apo jo? Zoti u thot këtyre njerëzve: unë po ju jap një krevat të vogël. Batania nuk do të jetë e bollshme për të mbuluar. Që prej atij momenti do të vi gjykimi i Zotit. Gjykimi nuk erdhi në Jud për rreth 100 vjet, por si përfundim, ai erdhi. Pjesa e mbetur e kapitullit 28 është pothuajse shëmbulltyra e grurit dhe egjërës. A i flet për llojet e ndryshme të drithit, kokrat e forta dhe kokrat e tij të buta dhe metodat e ndryshme të shirjes së tij. Lexojmë vargun e 25. Mbasi ka sheshuar si përfaqen e saj, a nuk mbjell koprën dhe nuk përha barin e gjumit. Nuk vë grurin në brazda, elbin në vendin e caktuar dhe grurin e fort gjatë kufive. Kopra nuk shihet me shirsen dhe nuk kalohet rrota e qerës mi barin e gjumit, për kopërën e rrahin me shkop dhe barin e gjumit me shufër. gruri për buk duhet të shtypet. Prandaj nuk shtypet për gjithnjë, por kalohen mbi të rrota të qerrës dhe kuajt, por pa shtypur. Një fermer duhet të ketë kujdes në mënyrën se si e kor drithin e butë. Çdo drith është i ndryshëm nga tjetri. Ai thotë se kjo është mënyra se si gjykon Zoti. Gjykimi këtu është e korra. Në fakt, individi ose kombi përcakton karakterin e gjykimit që do të bjerë mbi të. Me fjalë të tjera, nëse je i fortë dhe i reziston Zotit, atëherë ti je i ngurtë. Ti je i fortë si një arë që kërcet dhe gjykimi do të jetë i rëndë për ty. Njëherë, një burrë erdhi tek unë dhe më tha se kishte e humbur gruan e tij dhe dy fëmijët përpara se të vinten në vete. Ai tha: Perëndis, ju desh të më hidhte për tokë tre herë rresht, sepse unë isha një mëkatar i ngurtë. Perëndia do t'ju shihë, dhe nëse ju jeni i ngurtë, gjykimi do të jetë i rëndë. Zoti Jezus tha kështu tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 13 dhe vargu i 30. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do t'u them korrësve: Mblidhni më parë egjërën. Lidheni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në hambarin tim. Zoti Jezus vazhdon duke thënë: Biri i njeriu do të dërgojë engjëjt e vet, dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë paudhësi. Sa e tmerrshme që është kjo. Ne vetë përcaktojmë gjykimin që do të marrim. A vetëm sikur ta dëgjonim atë, atëherë ai do të na vendoste atje ku është gruri dhe do të na kursente gjykimin e tij të ashpër. Në kapitullin 29 do të studiojmë Jeruzalemi, profecitë drejt për drejta të së ardhmes dhe arritja në mbretëri. Profecitë në këtë kapitull janë të kufizuara tek Jeruzalemi, por ato shtrihen nga pushtimi i Senakeribit deri në kohën kur Jeruzalemi do të shkelet nga johebrejt. Ata përshkruajnë kohën kur pushtuesi i fundit do ta ketë shkatërruar Jeruzalemin dhe do të arrijë në fund në kohën e themelimit të mbretërisë, kur Mesia do të vijë dhe këmbët e tij do të prekin malin e ullinjve. Lexojmë vargun e parë. Mirë Arieli, Arieli qytet ku fushoi Davidi. I shtoni vit vitit, festat le të plotësojnë ciklin e tyre. Është e nevojshme të përforcosh faktin se Jeruzalemi është qyteti i emërtuar në titullin Ariel. Ariel do të thotë si një luan. Kjo fjalë shfaqet tek 2 Samueli, kapitulli 23 dhe vargu 20 dhe thotë: Benajahu, biri Jehojadit, biri një trimi nga kapsteli, bëri trimëri të mëdha. Vrau dy eroj të Moabit që ishin si luan. Një njeri si luan është një njeri, Ariel. Kjo fjalë gjithashtu ka dhe kuptim luan i Zotit. Tek Ezekieli 43, vargu 16. E njëjta fjalë është përkthyer altar dhe nën rrethana të tilla mund të thotë altari i Zotit. Të dyja emërtimet janë titulli i përshtatshëm për qytetin e Jeruzalemit. Më tej këtu identifikohet si qyteti ku banon Davidi. Luani ishte simboli i asaj familje. Zoti ynë quhet Luani i fisit të Judës. Meqense Jeruzalemi ishte vendi ku ishte tempulli i Zotit dhe altari ishte atje. Kjo është një profeci e rëndësishme në lidhje me Jeruzalemin. Profecia fillon të përmbushej në ditën e Isaias dhe vazhdon edhe sot. Nëse do të ecni në rrugët e Jeruzalemit, ju do të shihni këtë profeci të përmbushur dhe ajo po vazhdon të përmbushet. Lexojmë nga vargu i 2 deri në vargun e 5. Unë do të fushoj kundër teje rreth e qark. Do të të rrethoj me një ledh dhe do të ngrej bastione kundër teje. Do të ulesh, do të flasësh nga toka dhe fjala jote do të dalë mbytur nga pluhuri. Zëri do të ngjitet nga toka si ai i një mediumi dhe fjala jote do të përshpërit nga pluhuri. Turma e armiqve të tu do të jetë si pluhur i hollë dhe turma e të fuqishmëve si byk i shpërndar. Dhe kjo ka për të ndodhur papritmas në një çast. Kjo profeci u dha përpara se Nebukadnezari të vinte në qytetin e Jeruzalemit dhe ta shkatërronte atë. Gjë që shënon edhe fillimin e kohës së paganëve. Zoti ynë tha se Jeruzalemi do të shkelej nga johebrejt deri sa të përmbushej koha e paganëve. Paganët marshuan përmes rrugëve të Jeruzalemit dhe ata marshojnë ende edhe sot. Jeruzalemi është rrethuar dhe është pushtuar më shumë se çdo qytet tjetër. Në dosjet e mia un kam një listë me 27 rrethime që janë ngritur kundra atij qyteti gjatë gjithë historisë. Po thuaj se çdo herë që është marrë është shkatruar. Kjo është arsyeja pse nuk është shumë e saktë që njerëzit të thonë shko në Jeruzalem dhe ecë aty ku Jezusi eci. Ju nuk do të ecni atje ku ai eci, sepse Jeruzalemi është shumë lartë se sa ishte në kohën e ti. Për shembull, pellgu i Betsaidës ishte rreth 1.6 metra më poshtë nivelit të tokës sot. Zoti Jezus eci atje poshtë. Është shumë e qartë se tempulli i Salomonit ishte përafërsisht më tepër se 3 metra i gjysmë në nivelin ku ndodhet sot xhamia e Omarit. Qyteti është shkatërruar shumë herë dhe çdo herë është niveluar dhe është rindërtuar mbi rënojat. Kjo ishte ajo çfarë Nehemia bëri. Jashtë mbetjeve dhe rënojave, ai ndërtoi muret e Jeruzalemit. Ata nuk kishin pse të riparonin gurët, sepse atje ka shumë më tepër gur se ata mund të përdorin ndonjëherë. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 8. Ti do të vizitohesh nga Zoti i ushtrive me gjëmime, tërmete dhe zhurma të mëdha, me shakullima dhe flak zjarri përvëlues. Moria e të gjitha kombeve që luftojnë kundra Arielit, e të gjitha atyre që luftojnë atë dhe fortesën e tij dhe shtrëngojnë rreth e qark, do të jetë si një ëndër, si një vegim natë. Ka për të ndodhur ashtu si kur një i uritur që ëndërron të haj, por kur zgjohet e ka stomakun bosh, apo si kur një i jetur ëndërron të pi, por kur zgjohet është i lodhur dhe e ka grykën të tharë. Kështu ka për të ndodhur me morin e të gjitha kombeve që luftojnë kundër malit të Sionit. Rrethimi i fundit i Jeruzalemit do të jetë më i keqi nga të gjithë, por Zoti do të ndërhyjë në momentin e fundit dhe do t'i çlirojë njerëzit e tij nga shfarrosja. Të gjitha ëndrat e armiqve të Zotit për të ngritur mbretërinë e tyre do të dështojnë, dhe Zoti do t'i mposhtë ata. Ai do të ndërtojë mbretërinë e tij dhe do ta themelojë atë vet, siç edhe e ka thënë. Lexojmë vargun 9 dhe 10. Ndaluni dhe habituni. Braktisjuni qejfeve dhe pastaj shikoni rreth e rrotull të trembur. Këta janë të dehur, por jo nga vera. U merren këmbët, por jo për pasojë të pijeve dese. Në fakt, Zoti ka shpërndar mbi ju një frym topitje. Ka mbyllur sytë tuaj, profetët. Ka mbuluar me vel krerët tuaj, shikuesit. Siç e kam thënë edhe më parë, Isaia është profeti i zakonshëm dhe ajo çfarë thot i përshtatet kulturës son bashkohore. Amosvalli kishte vënë Zotin në gjumë ata. Si e kishte bërë këtë? Ai i kishte dhënë vazhdimisht dritë Izraelit dhe ndërkohë që u jepte dritë, ata e refuzonin vazhdimisht. Ata nuk donin ta pranonin të vërtetën që u jepte Zoti. Ata nuk mund ta shihnin atë gjë. Gjë që zbulon se ishin të verbër. Kjo është mënyra se si i vë Perëndia njerëzit në gjumë dhe se si u zbulon që janë të verbër. Madje edhe profetët dhe princat nuk e parashikonin këtë çlirim nga Zoti. Lexojmë vargun 11 dhe 12. Çdo vegim profetik është bërë për ju si fjalët e një libri të vulosur që jepte dikujt që di të lexojë, duke i thënë: "Të lutem lexoje këtë." Por ai përgjigjet: "Nuk mundem sepse është i vulosur." Ose si një libër që jepet dikujt që nuk di të lexojë, duke i thënë: "Të lutem lexoje këtë." Por ai përgjigjet: "Nuk di të lexoj." Qëndrimi i njerëzve duke përfshirë njerëzit e Zotit përpara çlirimit të tyre përfundimtar nga Zoti ishte se profecia ishte tepër e turbullt për t'u kuptuar. Kjo do të thotë se ajo ishte një subjekt i vulosur për të cilin ata nuk dinin asgjë. Ky është qëndrimi aktual i shumë predikuesve dhe drejtuesve të kishës. Fjala zbules vjen nga fjala greke apokalypse, që do të thotë e pazbuluar. Perëndia e hoqi vulën nga libri i zbulesës në mënyrë që ajo të kuptohet. Nga njëra anë, zbulesa është libri më i thjeshtë në Bibël, por ju duhet të keni një kuptim të plot të 65 librave që e paraprin atë. Zbulesa është libri i fundit në Bibël dhe sigurisht që leximi nuk duhet filluar prej saj. Asnjë libër nuk fillohet të lexohet nga fundi, dhe unë mendoj se Zbulesa është libri më i lehtë për t'u skicuar. Është e pakuptim të thuash që ai libër është simbolik, është i vulosur dhe ne nuk jemi të supozuar që ta kuptojmë atë. Kjo ishte ajo çfarë thoshin njerëzit në kohën e Isaias. Perëndia do t'ju gjykojë ju për atë lloj mendimi, sepse kur ai jep dritë dhe ju nuk i hapni sy tuaj, ju bëheni të verbër ndaj dritës. Lexojmë vargun e 13. Prandaj Zoti thot: Meqense ky popull më afrohet mua vetëm me gojën dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij më ri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit. Nëse do të kishit jetuar në ditët e Isaias, do të kishit pyetur veten se çfarë donte të thoshte në të vërtetë profeti, se njerëzit në fakt shkonin në tempull. Tempulli ishte i mbushur plot. Sa herë që ofronin një sakrificë, gjithmonë atje kishte njerëz. Atje ishte një vend për burrat, një oborr për gratë dhe një oborr për jo hebrejt. Por Zoti po i kritikonte këta njerëz. Të gjithë ata vinin në kishë, por ata i kryenin të gjitha ritualet vetëm me gojën e tyre. Ishte një lloj sikur ata të thoshnin lutjen e Zotit dhe të shpallin besimin apostujve. Por kjo nuk do të thoshte asgjë për ta. Ata nuk e besonin atë çfarë thoshnin. Ata nuk e pranonin fjalën e Zotit. Zoti tha se zemrat e tyre qëndronin larg tij. Kjo është arsyeja pse ai i gjykoi ata, dhe kjo është arsyeja pse ai do t'i gjykoi sot. Mallkimi i botës sot është feja. Zoti do që ju të çliroheni nga feja dhe të vini tek personi i Krishtit. Feja është pengesa më e madhe për shumë njerëz sot. Jo shumë kohë më parë i kam thënë këtë deklarat një personi. Me një herë ai më kundërshtoi duke më thënë: Unë dua që ju të dini që unë jam një person fetar. Unë kam një natyrë fetare. Ai kishte një natyrë të rënd, por një natyrë fetare. Mendoj se e shokova atë kur i thash se ai duhet të çlirohej nga feja e tij dhe se unë nuk isha një njeri fetar. Ai tha: Nuk mund ta besoj se pas ka një predikues që nuk është fetar. Nëse ju nuk jeni fetar, atëherë çfarë jeni? I thash atij se jam një mëkatar që ka ardhur te Krishti dhe se kam një marrëdhënie personale me të sot. Kjo nuk është një fe, por një marrëdhënie. Gjëja më e rëndësishme është nëse e keni Krishtin apo jo. Lexojmë vargun e 15. Mirë ata që shkojnë në vende të thella për t'ia fshehur Zotit planet e tyre, që bëjnë veprat e tyre në terrë dhe thonë: Kush na sheh? Kush na njeh? Gjërat janë kaq serioze për popullin e Zotit, saqë ai përdor një tjetër mjer këtu. Ky kapitull përmban dy mjerime. Sepse njerëzit veprojnë sikur Zoti nuk shikon apo nuk di, dhe e dyta, ata veprojnë sikur do t'ia hedhin lehtë me mëkatin. Të dashur miq, vazhdimin e studimit në kapitullin e 29 dhe shqyrtimin e kësaj teme do të ndikim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë të gjofshim në emisionin e ardhshëm.